Qalampirdan gapiramiz. Vazirlar Mahkamasi tomonidan joriy yil 3-iyundagi Samarqand viloyati hokimligi boshqaruvi tuzilmasiga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi 242-son qarori qabul qilindi. Qaror bilan viloyat hokimligi tuzilmasiga o'zgartirish kiritildi. Birinchidan, Samarqand viloyati hokimligi boshqaruvi apparati tuzilmasida Samarqand viloyati hokimining sanoatni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, Urgut erkin iqtisodiy zonasi direktori rahbari lavozimi joriy etiladi. Ikkinchidan, viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish, kapital qurilish kommunikatsiyalari va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi viloyat hokimining kapital qurilish, kommunikatsiyalar va kommunal xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari lavozimi etib qayta nomlanadi. Quyidagilar Samarqand viloyat hokimining sanoatni rivojlantirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, Urgut erkin iqtisodiy zonasi direktori rahbarining asosiy vazifalari etib belgilandi. Mahalliy xom ashyoni chuqur qayta ishlash asosida yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishni kengaytirish orqali hududlarning sanoat salohiyatini jadal rivojlantirish, sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishni yanada kengaytirish, sanoat mahsulotlarini tashqi bozorlarga olib chiqish maqsadida taqdimotlar o'tkazish, xorijiy davlatlarning ko'rgazma, yarmarka tadbirlarida ishtirok etish, elektrotexnika sanoatini yanada rivojlantirish, ichki bozorni yuqori sifatli milliy elektrotexnika mahsulotlari bilan to'ldirish va uning eksport geografiyasini, jumladan, turli axborot resurslari va ko'rgazma tadbirlarida milliy brendlarni ilgari surish va elektrotexnika sanoati korxonalarining salohiyatini namoyon etish orqali kengayish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi tashkil etish. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.